vzpomínáte ještě na svoje taneční, na prodlouženou, věneček, maturitní ples? A jak je to vůbec dlouho, co jste si byli zatančit naposledy? A právě o tanci, ale především o historickém tanci, bude následující necelá půl hodinka. Tančíme dnes vůbec stejně nadšeně, jako třeba v baroku? A jak se pátrá v archivech po taneční choreografii? A jak vysoko se v minulosti mohla zvednout noha, aby to při tanci nebylo považováno za neslušné? Tak i na to se budu ptát svého dnešního hosta. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je specialistka na taneční a pohybovou kulturu minulých století, choreografka, profesorka na katedře tance na pražské HAMU a umělecká šéfka Hartig Ensemble Helena Kazárová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Víme dnes, paní profesorko, vůbec o tanci všechno, anebo ještě máme rezervy?
Tak samozřejmě těch bílých míst je daleko možná více než v dějinách hudby, to si musíme přiznat. Taky co se týče dějin i teorie tance, tak jsme daleko mladší obor a vlastně ještě stále se učíme, hlavně od muzikologů, ale také od teatrologů a snažíme se propojit ty disciplíny.
Vy jste to vlastně naznačila, že bílá místa jsou, ale stejně mám pocit, že dějiny hudby budou asi stejně staré jako dějiny tance a vlastně možná ten pohyb jako takový ještě starší než hudba.
Je to přesně tak, protože prazákladem všeho byl rituál, náboženský rituál, a tam se právě uplatňoval zejména tanec ve spojení s rytmem. No ale rytmus je zároveň záležitost, která je i součástí hudby, takže můžeme spíše říct, že možná ta melodie se přidala později, ale ten rytmus tam vždycky byl.
Vy se věnujete hlavně baroknímu tanci. Co vám uniká právě v této historické epoše? A nebo tam už je popsáno úplně všechno?
Tak úplně všechno nemůže být popsáno asi úplně nikdy, ani videozáznam dneska není tak mocný, jak bychom si vždycky mysleli, ale přece jenom dnes můžeme říct, že videozáznam je nejlepší vlastně, co se kdy vymyslelo, co se týče záznamu tance. Protože tanec je třírozměrná, lépe řečeno čtyřrozměrná disciplína. Máme tady samozřejmě prostorové záležitosti, šířku, délku, hloubku, ale také ten rozměr času, a to je ten čtvrtý rozměr. Takže zaznamenat opravdu takovým dobrým, hodnověrným způsobem tyto čtyři rozměry je velice složité.
A jak se to tedy dělalo v minulosti? Dnes máme videozáznam, vy říkáte, že ten leckdy není přesný. A jak to bylo v minulosti? V čem bádáte, kde hledáte, paní profesorko?
U toho videozáznamu je trošku problém ten, že je podmíněn tou jaksi osobitou interpretací, už individuální interpretací toho tance. A každý tanečník do toho vloží přece jenom něco ze sebe, ze svého stylu, charakteru a tak dál. Takže není to jako notový záznam, kde prostě máte vlastně takový odosobněnou záležitost, kterou si každý může interpretovat. No a co se týče něčeho, co by bylo ekvivalentem právě notového záznamu, tak to vzniklo právě až v tom baroku. A tam se vymyslel takový grafický způsob, jak tanec zaznamenávat pomocí právě značek pro jednotlivé způsoby pohybu a jaksi fyzické dispozice, ale dá se zaznamenat i vlastně pohyb vůči hudbě. Ovšem samozřejmě, co nám chybí, je takový ten plastický obraz. Ku příkladu se už tam nezaznamenávaly pohyby paží, i když víme, že podléhaly určitým konvencím, takže se to dá dotvořit. My v podstatě jsme takoví archeologové. To máte tak, jako když archeolog najde nějakou kůstku, tak si domyslí, kde ta kůstka vlastně v tom lidském těle, odkud pochází, a snaží se dotvořit celou tu kostru. tak i my se snažíme dotvořit z toho vlastně částečného záznamu celý tanec.
A v baroku tedy nemalovali na záznam choreografie třeba postavičky, ani nenaznačili, kde by ruce tanečníka mohly být?
Spíše je to výjimkou. Máme takové případy, kdy ten choreogram, jak bychom řekli, je doplněn i nějakou malůvkou, jenomže to dělali rytci a rytci, kteří nebyli na takové skvělé úrovni, jako třeba byli v Holandsku nebo v Německu, takže ty rytinky jsou takové poněkud neumělé, ale je to spíš výjimka třeba u charakterních některých tanců. Máme třeba šakónu pro Harlekína, kde ty postavičky dotvářejí ten grafický zápis a ukazují nám, jak si Harlekín má sundávat klobouk, protože to třeba z těch značek není úplně jasné.
Zůstalo nám něco dodnes z toho barokního zápisu? Zaznamenáváme choreografii třeba na těch barokních základech?
To je zajímavá otázka. Ano, ve 20. století se vyvinul takzvaný Labanův systém notace, Laban Notation System. A k jehož tvůrce byl Rudolf von Laban, narozený v Bratislavě, tedy ovšem v tehdejším Prešpurku. Ten pracoval celoživotně na dokonalém systému záznamu lidského pohybu, nejen tanečního. A ten systém se po jeho smrti ještě dále zdokonaloval. No a zajímavé je, že se samozřejmě poučil z těch předešlých systémů, včetně právě toho takzvaného Beauchamp-Fayetova systému barokního.
Když cestujete po evropských archivech, bádáte, otevíráte nejrůznější knihy a prameny a trefíte na nějaký choreografický zápis, který je starý 200-300 let, jak potom rekonstruujete samotný tanec?
Ty značky nám ukáží, jaké kroky máme používat, kde máme povyskočit, kde úplně přeskočit z nohy na nohu, kde se máme otočit, jakým směrem se máme otočit a podobně. A geniální je tato notace stará v tom, že ukazuje i směr pohybu. Je to, jako byste byli zavěšeni na lustru a dívali se dolů na ty tančící lidi. Je to vlastně z ptačí perspektivy zaznamenáno. To je velice výhodné. Tam ekvivalent hudebního taktu, notová osnova je vždycky nahoře nad tou notací, je ekvivalent toho tanečního vlastně taktu. Takže my přesně víme, abych tak řekla, na kterou notu, ať je to osminová nebo čtvrťová, co se má vlastně odehrávat. Ovšem v té dolní části těla, to znamená v nohou. No a ten zbytek se musí dotvořit a v tom je ta krása, že vlastně máte ten základ, jako byste vytvářeli nějakou modelovanou záležitost, že máte jakoby kostru a teď ji oblékáte, že... Takže to my vytváříme takto, že máme vlastně tu kostru, která je daná historicky a pak ji musíme zpřítomnit.
Už jsem v úvodu řekla, že vy jste zakladatelka a také umělecká šéfka Hartig Ensemble, což je ensemble profesionálních tanečníků, kteří se věnují historicky poučenému tanci. Jak vypadá nácvik vašich představení těch jednotlivých tanečních vystoupení?
Samozřejmě nejprve se, jako u každé taneční disciplíny, pracuje na technice pohybu. Jelikož ten barokní tanec vyžaduje odlišné vedení pohybu než třeba tanec klasický, takže se musí dosáhnout také dobré koordinace vlastně těch dolních končetin s těmi horními, s pažemi, pak se přidává hlava, pohled, náklony, no a pak teprve se připravíme pro ten konkrétní tanec. Ten má zase určitý žánr, má určité tempo, má určitý rytmus. V baroku vlastně bylo 15 takových základních tanců, takže je rozdíl, jestli jdete tančit bure, nebo menuet, nebo curantu, nebo rigodon. Jsou tam i divadelní formy, jako byly třeba šakony, pasakaje, nebo folie de spáň a tak dál. To byly solové pak tance. No a ten žánr to také předurčuje, protože oni měli takzvaný dance noble, takový ten ušlechtilý, vznešený tanec, který se vyvinul v době Ludvíka XIV. A pak se dál praktikoval v té společnosti. Pak měli právě tance podmíněné komedii dell'arte, nebo ovlivněné komedii dell'arte. No a pak měli tance takové charakterní, demicharakterní, které byly veselé, rozverné. Takže vždycky je potřeba vidět. No a potom samozřejmě studuju a studujeme s tanečníky ikonografii, protože ta nám ukáže, sice jenom dvojrozměrně, ale inspiruje, posloucháme hudbu. Teď to máte také velice složité, ne každý soubor hudební je schopen zahrát tu skladbu tak, aby odpovídala vlastně všem těm záležitostem, aby byla nejenom tancovatelná, to je, když máte dobrou taneční techniku, tak vlastně zatančíte skoro každé tempo, ale aby odpovídala i tomu charakteru.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes specialistka na taneční a pohybovou kulturu minulých století, profesorka Helena Kazárová. Máme dnes ještě vůbec taneční vlohy, tak jak to měli naši předkové? Máme to v sobě?
Tak říká se, že tanec je pamětí lidstva. A je to skutečně taková záležitost naší nehmotné kultury, která možná je kdesi v nás ukrytá, v našich genech. A mě velice baví právě roztančit lidi i těmito, jak říkám, starými, ale věčně mladými tanci. Jelikož některé třeba z těch společenských forem, těch starých tanců, jako byly staré anglické country dances, country tance, my je známe už potom, nebo jsou populárnější ty americké z toho 19. století, takové ty divoké, jako divočejší, ale oni mají svůj prapůvod právě v Anglii. Nejprve to byly venkovské, později měšťanské tance, které se nakonec dostaly i do těch nejvyšších vrstev. A tančili se vždycky na závěr plesu, když už všichni měli trochu upito, ale přesto vyžadují pozornost těch tanečníků, formace určité, a jsou velice, abych tak řekla, rozradostňující, rozveselující. Takže to se mi opravdu osvědčilo, že lidé, kteří dneska nejsou příliš zvyklí tančit ve skupině, říká se, nejdřív jsme tančili v kruzích, v řadách, ve skupinách, pak jsme tančili ve dvojicích a nakonec dneska tančí na diskotékách každý vlastně sám. Tak tehdy to byla ta skupina a když oni se naučí ty prostorové různé figury a figurace, tak oni jsou pak šťastní. V těch tvářích vidíte úplně něco tak blaženého, že si říkáte ano, máme to v těch genech a přísluší nám ty tance stále obnovovat.
Vy jste to naznačila. Tanec se v průběhu staletí velice a dramaticky proměňoval. Ale co zůstalo stejné?
Tak je to samozřejmě ta základní taková prapodstata, která je v každém člověku, a to je ta touha se rytmizovat. Protože celé naše tělo vlastně podléhá rytmickým sekvencím, rytmicky dýcháme, tepe nám srdce a jsme spojeni vlastně s tím světem i okolo nás pomocí rytmu. Takže když tančíme, tak máme takové, a to už věděli staří Řekové, tak máme takový pocit, že víc sounáležíme možná s tím světem kolem nás i sami se sebou.
Které historické období bylo třeba v tanečním oboru nejnáročnější nebo kladlo na tanečníky nějaké mimořádné nároky?
Tak právě v tom 17. až 18. století, v tom období baroka, raného, vrcholného, rokoka, tak tanec byl součástí vlastně sebereprezentace. Proto také tančili králové a ti nejvyšší jaksi představitelé toho státu, tančili před tisíci zraky těch dvořanů a bylo to proto, že museli dokázat vlastně tu svoji psychofyzickou kondici. Ty tance byly také udělány tak, že byly to umělé tance, artificiální, že oni prokazovali, že mají paměť, protože si pamatují tu choreografii, že se orientují v prostoru a že mají i fyzickou kondici, protože tehdy každý vládce byl zároveň válečník potenciální. Takže se jaksi očekávalo, že král si navlékne brnění a pojede zkrátka do bitvy se svými dalšími vojáky. Takže i proto třeba Ludvík XIV., když zakládal tu slavnou svoji královskou akademii tance v roce 1661, vždycky podotýkám, že předcházela královské akademii hudby, že jsme starší, tak právě v těch listech zakládacích píše, že tanec je i výbornou disciplínou pro šlechtice v dobách míru, protože si udržují tu fyzickou kondici, až pak půjdou do války, tak aby nesklamali. Takže byla to záležitost sebereprezentace, neznemožnit se samozřejmě před svými dvořany a každý dvořan pak zase se nechtěl znemožnit před těmi ostatními. Nakonec to převzali i měšťané.
Když pozoruju historické tance, tak mám pocit, že všechno je taková hra. V jakém tom tanci je největší upřímnost?
Já myslím, že když tančíte, tak nemůžete lhát. V tanci se každý jako odkryje, odkrývá se svoji podstatu. A i když tančíte třeba ten uměle vytvořený, artificiální, choreografovaný, jaksi určitou autorský tanec, bychom mohli říci, tak stejně ho musíte naplnit svým vlastním já. Pokud to neuděláte, tak to není tanec, je to jenom cvičení.
Kdy pro vás krása v tanci, paní profesorko, končí? Co už za tanec nepovažujete?
Pokud to nesouvisí, abych tak řekla, s rytmem, buď to vnějším, nebo protože můžete si i nebo vnitřním, protože vy si můžete i jaksi v duchu nějakou rytmickou konstrukci v sobě vytvořit podle své nálady a začnete se prostě hýbat a můžete i tančit bez hudby. Ale pokud tam ta rytmizace chybí a chybí tam samozřejmě i určitá jaksi stylizace, protože rytmické pohyby můžeme používat a najdeme je v různých jaksi našich denních životech, ale tancem se to stává, pokud k tomu přistoupí ještě nějaká jakoby duševní aktivita.
Hovory.
Stále s vámi zůstává Český rozhlas Plus a dnes i náš host, profesorka Helena Kazárová. Jaký je dnes taneční vkus, jestli to vůbec lze zobecnit?
Tak to je samozřejmě zajímavá otázka. Já často obdivuji i třeba různé hip-hopové kreace, co všechno dokáží, jaké svaly v těle dokáží rozehrát a ti tanečníci. Jediné, co nedokážu jaksi přijmout, nebo co je mi zcela cizí, je rap, to se přiznám, protože pro mě je to zcela nerytmická záležitost a ta nerytmičnost taková mě nějakým způsobem rozčiluje. Ale to je zkrátka osobní záležitost. Musím ovšem podotknout, že třeba Platón, když vytvářel svoji ideu ideálního státu, tak přemýšlel i o tanci, který tanec, které ty žánry, které druhy tance by tam mohly mít místo a které ne. Takže vždycky byly určité preference a ty se vázaly asi na to, jak tanec odráží naši společnost, protože on ji bezesporu odráží. V tom 17. 18. století byla touha po řádu, po sklidnění, po těch válkách, prostě najít nějaký způsob, jak ty lidi sklidnit a aby byli soustředění, proto ty tance jsou tak složité. Je zajímavé, že třeba ještě i v době napoleonské všichni si myslí, že když nastoupil valčík, takže najednou hurá, hop a už nebyly potřeba taneční mistři a točíme se dokola a je to všechno fajn, každý se to naučí velmi rychle. Ale divili byste se, když Napoleon se etabloval a pak si vzal tu Marii Luizu, že jo, Habsburskou, stal se z něj císař a najednou všude zaváděl monarchii, ten velký původní revolucionář, tak stížily se i ty tance doby napoleonské kolem roku 1815 jsou neuvěřitelně složité. Ti tanečníci vytáčeli nohy skoro na 180 stupňů, tak jak to vidíte na jevištích při klasických jaksi baletech. Museli skákat batírované skoky, což znamená, že vyskočíte a teď ty kotníčky se překříží několikrát. Zkrátka takové skoky, které běžně vidíte jenom na jevišti. A i valčík té doby byl tak složitý a měl celou řadu figur, že byste se z toho opravdu dneska velmi, velmi spotili. A bylo to proto, protože on zase chtěl tu svoji společnost jaksi nobilitovat, chtěl z těch divokých revolučních dob vytvořit zase něco, co by bylo specificky takové jaksi složité, aby se to museli naučit, aby prošli určitým procesem. A tím pádem si i, nevím, v té společnosti museli to svoje místo zase vybojovat. Takže takové ty období, kdy se tančilo velmi spontánně a volně, se v dějinách tance střídají s obdobími, které zase naopak implementují velice složité taneční struktury. A to máme ale už od středověku.
Dá se jenom velmi stručně říct, jestli byl tanec tedy v minulosti pro lidstvo přirozenější, anebo jsme my při tanci přirozenější teď?
Tak to je zase složité a navazuji na to, co jste řekla, co ještě považuji za tanec či nikoli. Musíme vidět tady proud divadelního tance. Jakmile se tanec stává podívanou, teatralizuje se, pak vstupuje do různých divadelních jaksi druhů, pak se stává sám divadelním druhem. A tak má také vyvíjí různé žánry. A tak se oddaluje od té představy, kterou mají třeba lidé na vesnici nebo v nějakém kmeni, který žije někde ještě v pralese, takovým tím přírodním způsobem života. A dneska je situace taková, že pod slovem tanec, co se týče divadelního umění, se často skrývá záležitost určité performance, kde se vlastně ani netančí. Takže se to zase oddaluje od té spontánnosti třeba, nevím, lidového tance, nebo ale i těch tanců třeba na diskotékách. Jo, protože i třeba ty záležitosti, které jsme viděli v těch diskotancích a dalších jaksi tak těch formách, včetně hip-hopu, tak vychází z určité spontánnosti, která je ale podřízena určitému také výcviku. Jo, třeba hip-hop není vůbec snadný tanec, jo, když se mu chcete věnovat, anebo potom ty betly, že jo, a tyhle záležitosti, ty se dneska připravují a oni se trénují prostě jak sportovní mužstvo proto. A takže to zase také pak odporuje té představě té spontánnosti, pojďme si zatančit. Běžně v těch společnostech se ty tance předávaly generačně. To znamená, že ta starší generace to předávala té mladší už od velmi raného věku a tak se to mohlo udržet třeba v tom lidovém prostředí v poněkud nezměněné podobě nebo u těch kmenů třeba. Ale dnes chceme stále něco nového, takže se mění i tanec.
Říká profesorka Helena Kazárová, která dnes byla hostem hovoru. Já děkuji, že jste si udělala čas a že jste sem do studia Českého rozhlasu Plus přišla. Díky za to.
Já vám také děkuji a tančete jakkoliv, kdekoliv tančete.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.